Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
En die week saam met ons in die ateljee, Dominee Horris van Koller van die NG Kerk te Wetsdorp. Dominee Horris, goeiemôre.
Môre, man, baie dankie.
Ons tema vir die week is vertroue en ons gaan 'n bietjie verder gesels daaroor, maar as jy dalk so lank jou Bybel wil oopmaak by Markus 6 vanaf vers 35 tot 44. Maar kom ons luister eers na Gerard Steyn met Soldaat van God.
Zwaard, wat kan die vijand maken? Ek is een koningskind, die die bloed gebind, hy is my goed gezind. Met die wapen rusten aan, voorwaarts in zijn naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, een man van God, een wil van God, soldaat van God. Hij is die koning wat hier kom, meer helder as die zon, allemaal buig voor hom. Met die wapen rusten aan, voorwaarts in zijn naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, een man van God, een vrou van God, soldaat van God. Met die koninkop, draai terug na hom, die lam van God. Ja, die koninkop, en ons woord hier hoog, een man van God, een vrou van God, soldaat van God. Ek is die koningskind, die die bloed gebind, hy is my goed gesind. Rusten aan, voorwaarts in zijn naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, soldaat van God. Met die wapen rusten aan, voorwaarts in zijn naam, soldaat van God. Met die bloed van die lam, en die geest as ons vlam, een man van God, een vrou van God, soldaat van God.
Goeiemôre. Ek lees vanmôre saam met Markus hoofstuk 6 vanaf vers 35, maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Baie dankie dat ons hierdie dag kan leef as die kroon van die skepping. Help ons dan om so te wees dat ons elke dag besef dat dit by ons is, om Jesus naam. Amen. Ek lees dit Markus hoofstuk 6, ek lees vir julle die 35ste vers. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disciples vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te eet kan koop. Maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense as 'n dagloon brood gaan koop en vir hulle iets te eet te gee? Hy vra vir hulle, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk het, sê hulle, 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 2 brode en 2 het hy die 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vir mekaar gemaak van stukke brood en die vis. Vir die wat van die brood geëet het, was net die mans 5000. Ek lees tot sover die Here seën sy woord. 'N ma is besig om haar laaste snytjie sjokoladekoek aan haar 6-jarige seentjie te gee, toe sy ouer boetie by die kombuis inkom. Natuurlik was daar toe so 'n bietjie van onder ons, want hy wil ook moeste van die koek hê. En na 'n paar onsuksesvolle pogings om die probleem op te los, besluit die ma om die geloofspad te volg, in 'n poging om hierdie 6-jarige te oortuig om te deel met sy ouer boetie. Seun, vra sy, wat dink jy sou Jesus in hierdie situasie gedoen het? Stond hy weer antwoord die seentjie, mama, liewe Jesus, sou die koek net meer gemaak het. Dis presies wat hy sou doen, dink ek ook. Hy sou dit meer gemaak het, genoeg vir almal. Nou het ons daarvan gelees. Nou, net so bietjie voor die tyd, die dag met die vermeerdering van die brood en visies en die voet van die honger mense, dit het begin met die nuus van die dood van Johannes die Doper. Toe die terugkeer van die disippels na hulle kort, maar baie suksesvolle sending, waar hulle duiwels uitgedryf en baie mense gesond gemaak het. En so saam met hulle was so 5000 mense. Nou, trou aan sy aard, en in die aand toe dit begin later raak, raak Jesus bekommerd oor die 5000 mense. Hy dink, dalk is hulle honger. Hy draai na Filippus toe en vra, nou waar gaan ons die brood koop, sodat ons die mense kos kan gee? Onthou nou in gedagte, dat Filippus kort tevore met groot sukses duiwels uitgedryf en mense gesond gemaak. En buitendien was hy 'n disipel. Hy het tog saam met die Here geloop en gesien wat 'n wonderwerke hy kon doen. Hy het gesien dat niks vir Jesus onmoontlik is nie. Daarom sou 'n mens dalk miskien verwag het dat Filippus optimisties sou wees, dat 'n bietjie meer as die gewone geloof sou gehad het. Maar hoe reageer hy? Presies soos hy dink. Hy is bewus van hierdie probleem, maar hy het geen idee hoe om die probleem op te los. Hy kan maal en kan deel en statistieke aanhaal. 8 maande se dagloon sou nie genoeg wees om die skare te voed nie. So hy slaag 'n wiskunde toets, maar nou ja, die geloof toets, dis 'n ander storie. Nou lees ek vir iemand wat skryf, dat daar vandag baie gelowiges is, wat deskundig is in wat nie gedoen kan word nie. Filippus het presies geweet wat nie gedoen kan word nie. Kan nie met die min geld so baie mense kos gee nie. En die ander disippels, wel, hulle vaar volgens Johannes ook nie veel beter nie. Dit is 'n afgeleë plek, hier is baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase en die omtrek en in die dorpies vir iets te eet kan gaan koop. Dit het nooit by die disippels opgekom om die probleem vir Jesus te gee nie. Andreas sou kon sê, het so bietjie naby gekom, hy praat van 'n seentjie met 5 gasbroodjies en 2 visies, maar dit vir so baie mense, daarom, miskien nie idee, maar ook nie baie geloof nie, om die waarheid te sê, daar was 'n min geloof te kry daardie dag, op die heuwel, waar almal saam was, Filippus was sinies, Andreas was vol twyfel, en die ander was negatief. Die disippels bid nie, hulle glo nie, hulle soek nie na oplossing nie, al wat hulle doen, sonder Jesus te sê wat hy moet doen en wat sê hulle, stuur die mense weg. Nou wonder ek maar net, was die disippels en so baie gelowiges vandag ook maar, is ons nie dalk te gemaklik in ons geloof nie. Miskien wil niemand meer in die geloof waag nie. Dis dalk 'n swakpunt van vandag onder ons gelowiges, dat het inderdaad, ons dink maar, dis onmoontlik. Maar as dit ons swakheid is God groter mos as ons swakheid? Ek meen, inderdaad, swakheid toon en juist, hoe sterk God is, dit sê ons ook, Paulus ook tof vir ons, want hy het Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg, my krag kom ter volle werking, wanneer jy swak is, wanneer ek nie meer kan nie, dan kom God aan en hy begin te werk. En hiervan is hierdie kos wat gegee word vir 5000 mense, vir my een wonderlijke voorbeeld. Want hierdie verhaal antwoord die vraag, wat doen God wanneer sy kinders swak is? Soos die disciples, gebruik hy dit as excuus om moed op te gee met hulle, verban hy hulle totdat hulle besluit om weer te begin glo, aanvaar hy hulle net weer terug wanneer hulle op een of ander geloofstoets geslaag het. Nee, kyk wat sê Johannes, hy, Jesus, het die brood geneem, hy het God dankie gesê, en dit aan die mense wat hy was uitgedeel, en ook die vis, soveel soos wat hulle wou hee. Toe die disciples nie gebid het nie, het hy gebid. Toe die disciples se geloof nie in staat was om vir God te sien nie, het Jesus God in hulle midde geplaas. Toe hulle swak was, was Jesus sterk. Toe hulle geloof gefaal het, het Jesus in geloof tot God gebid. Maar waarvoor, hoekom? Misschien een belangrike vraag wat ons kan besef. Het hy gebid vir die skare, omdat hy chaos was, omdat allemaal honger en dors was? Nee, hy bid, omdat hy daarmee wou toon, dat hy nie met ons moed opgee nie. En wat meer is, dat hy ons gebruik soos ons is. Want kyk wat maak hy. Hierdie skeptiese disciples is die wat die ander die kos moet gaan uitdeel. As Jesus opgetree het, volgens die disciples se geloof, aan allemaal honger gelei. Net so, as God moet optree op grond van hoe ons geloof soms is, dat daar ook niks gebeur nie. Maar dit is nie wat God doen nie. Nie op daardie heuwel tussen 5000 mense nie, ook nie vandag nie. God is getrou. Sjaan, wanneer ons ontrouwe, sy trou word nie bepaal deur ons trou nie. Wat meer is, sy seën word uitgedeel volgens die rykdom van sy genade en nie volgens die diepte van ons geloof nie. Hoor maar wat sê met Timoteus vir ons in hierdie verband as ons ontrouw is. Hy sê in 2 Timoteus 2 vers 13, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Sy getrouheid, sy seën, word nie bepaald deur ons getrouheid nie. Dit is wat God, God maak. Dit is wat elke dag die moeite werk maak. Dit is wat die lewe die moeite werk maak, omdat God sy getrouheid nie deur ons getrouheid bepaald word nie. Amen. Dankie Here, dat u in alle tye getrou is, ook aan die roeping, ook aan dit wat u vir ons beloof, ook aan die verbond. Amen.